Podcast Rádia Vlna. Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
Útorkový večer, 20. hodina. Páter, Peter a Peter začína. Dobre som to dal, ne? Ako keby som stal na minarete na vrchu a hlásal, že poďte, zvolám vás, poďme si dať teraz nejakú omšu.
Príjemný dobrý večer, ahoj Peťko.
Serus Peťo, tak začal som zase tak ako vždy, troška chaoticky, ale na konci vždy chceme vniesť nejaký poriadok, kázeň a rád do toho všetkého v tomto svete, lebo svet je neuveriteľne pestrý, široký, miliarda vecí je tam a nájsť si v tom nejakú cestičku nie je vždy ľahké. Tu by som chcel povedať, že nech teda nie som pokrstený, nech teda akože som pre mnohých, že neveriaci ateista, tak si dovolím tvrdiť, že celá tá myšlienka, celá tá vaša inštitúcia, cirkev a všetky tie úžasné, múdre knihy, Starý nový zákon a Biblia, to sú neuveriteľné poriadky, ktoré ak sa toho držíš, ak to čítaš, tak ti to ukazuje v živote tú možno dobrú cestu a pre niekoho práve, že toto nerob. A tu by som sa možno chcel dnes baviť o tom, že dávnejšie sme sa bavili o smrteľných hriechoch a teraz, keď už vieme o tom hriechu, vieme povedať aj o pozitum toho hriechu, vieme si nájsť tú lepšiu cestu, vieme ukázať, že nerob toto, ale skôr rob toto, lebo to je niečo, čo ťa naplní šťastím, radosťou a čo aj tým druhým neublíži. Tak ak dovolíš dnes, v tejto časti, by som sa ťa opýtal napríklad na to, že čo je to podľa teba pýcha a ty by si mi na to povedal, čo to podľa teba je. A čo proti tomu robiť?
Dúfam, že budem mať možnosť odpovedať, či sa opýtaš a potom si odpovedať.
Jasné, že hej, ďalšie vstupy sú už len tvoje, takže dámy a páni, som veľmi rád, že ste si nás opäť naladili. Ideme tak troška znova filozofovať a rozprávať sa o bežných veciach, ktoré každý z nás v živote zažil, ktoré každý z nás možno v sebe aj máme, ale niekto s tým pracujeme a niekto aj nie. Ešte raz pekný večer, počúvate Páter, Peter a Peter.
Páter, Peter a Peter.
Rozprávame v dnešnej časti, alebo budeme rozprávať o smrteľných hriechoch. Je ich 7, ako si pamätám. Ja už som našiel aj verziu 10 a poviem na konci aj prečo. A teraz hneď ten prvý, že údajne, teda tá superbia je prvý najzávažnejší smrteľný hriech, pýcha. Prečo je najzávažnejšia pýcha?
Ja by som nehovoril, že niektorý hriech je najzávažnejší a niektorý je menej závažný. Je to o tom, lebo svätý apoštol Pavol povie, že koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Niekto povie, že najhorší hriech je lenivosť, lebo z lenivosti vychádzajú všetky ostatné hriechy. Niekto naozaj povie, že tá pýcha je to najhoršie a tak ďalej a tak ďalej. Problém je asi v tom, že tak, jak sa v každom človeku, bohužiaľ, istým spôsobom vďaka a podľa teológie, vďaka tomu dedičnému hriechu alebo prvotnému hriechu, ktorý spáchal Adam a Eva v rámci toho biblického príbehu, ale rodíme sa s istou prirodzenosťou a náklonnosťou k zlému, tak u niekoho sa tá náklonnosť k zlému prejavuje na tú stranu skrz výchovou, skrz povahou, skrz skúsenosti a tak ďalej.
Prostredie, zážitky,
tých premenných je strašne veľa, ale áno, môžeme hovoriť o pýche ako o tej, ktorá je dôsledkom alebo vlastne spôsobuje mnoho ďalších vecí. Pýcha je asi tak, že keď nepoznám a opakom by mohla byť pokora, ktorá je vlastne tá pravda o sebe a Pán Ježiš, keď hovorí o blahoslavenstvách, ako keď vlastne začína takú svoju ucelenú tú náuku, ktorá je v Matúšovom evanjeliu, tak začne, že blahoslavení chudobní duchom, lebo ich nebeské kráľovstvo. Nikto sa nedostane do neba, pokiaľ nebude chudobný duchom, čo je v podstate opakom pýchy.
Mm-hmm. Čiže, prepáč, aby som to tak nejak inak, že prehnané nad mieru seba uvedomenie, ale ego, nie seba láska, ale ego, že som nad ostatnými na úkor práve tých ostatných a duchom chudobný v tomto prípade má byť ako keby ten prenesený význam v tej retorike, že som pokorný, som práve, že nie expanzný, nie nad ostatnými. Aj keď viem, že som vzdelaný, som silný, som úspešný, som neviem aký.
Jeden kňaz hovoril veľmi pekne, čo to je pokora. Keby Fialka povedala, ja smrdím a som škaredá, tak je to také. No nie, voniaš asi pekná, ale Fialka povie, voniam a som pekná, lebo ma takou stvoril Boh. To je pokora. Hej, že vlastne ja viem, aký som, viem, čo mám, ale vďaka nie mojej zásluhe, lebo ma takým urobil Boh, lebo vlastne mi pomohol k tomu, že mi dal takých rodičov, že mi dal takú povahu a poznám svoj stav. Ten najpodstatnejší bod, z ktorého vlastne má kresťan vychádzať, alebo možno, že asi aj každý človek, že ja síce robím veľa zlá, veľa nesprávnych rozhodnutí, veľa tých vecí, chýb, ale Boh sa nado mnou zmiloval. A tu prichádza moment, kedy vlastne do toho vstupuje práve to kresťanstvo, že Ježiš zomrel za každý hriech, aj za moje všetky hriechy. Viem, že ako látka je veľmi vysoko postavená, aký by som mal byť. Že by som nemal mysleť na seba, to, čo si hovoril, že treba dať, nie mať, treba slúžiť, nevládnuť a tak ďalej. Ja to všetko viem, ale nakoniec, bohužiaľ. A potom prichádza tá pýcha, to svoje, niekto hovorí ego, niekto hovorí proste to, že sebarealizácia, alebo vlastne čokoľvek. A teraz, či ja sa postavím v rade, že ja som tu najdôležitejší, alebo ja si počkám nakoniec.
To je najlepšie na konci. Je podľa teba sebecká a pyšná veta, keď niekto povie, ak ma Pán Boh neurobil orlom, ale iba vrabcom, budem najlepší vrabec?
Nie, no však to je presne o tom, že aj vrabec, aj orol majú svoje miesto a bude smiešne, keď
sa vrabec bude naparovať medzi
orlami. Vrabec sa bude... To je ten vtip, no tak ide slon s myšou, a myš hovorí slonovi, no ale dupeme, ne?
Áno, my tu dnes tiež dupeme a máme za sebou v podstate prvý smrteľný hriech a tak sme si aj povedali, ako to vnímame a budeme sa o chvíľočku baviť aj o chamtivosti, ako to mám povedať, žravosti, závisti a ďalších. Tak ak sme vás upútali, ak máte pocit, že to príjemné počúvanie, tak sa o chvíľočku počujeme opäť.
Páter, Peter a Peter.
Ideme sa baviť o ďalšom, nie práve najkrajšie ľudské vlastnosti, chamtivosť. Taká túžba po materiálne, strašná. Ako vnímaš chamtivosť? Kto je podľa teba chamtivý, už chamtivý človek? Je nejaká hranica tej chamtivosti? Je niekedy, že mám dosť, alebo stačí mi, alebo chcem ešte viac?
Myslím si, že je v povahe každého človeka, a to nám dal Boh, si myslím, chcieť byť lepší, zlepšovať sa. Urobiť si lepší príbytok, vyskočiť vyššie, rýchlejšie, čo ja viem, zdokonaliť to, vylepšiť to, a to je tá túžba, ktorá vlastne nás posúva dopredu a vôbec, že môžeme fungovať. Ide o to, že či ja pozerám na to, čo dosiahnem, ako na dobro a na to, aby som s touto vecou, vlastnosťou, čímkoľvek vedel slúžiť, pomáhať, deliť sa, dať to vlastne ako vec, ktorú prispejem k tomu, že budú okolo mňa ľudia šťastní, alebo budem natoľko chamtivý a lakomý, že budem pozerať na seba a chcem mať viac a viac. Pán Ježiš hovorí krásne podobenstvo o boháčovi a Lazárovi. Boháč každý deň hodoval, obliekal sa do najdrahších vecí a pri jeho dome v bráne sedával žobrák, a keď zomrel vlastne, tak toho žobráka odniesli, Ježiš mu dal meno Lazár, do nebeskej blaženosti a vlastne ten boháč sa prepadol do pekla. Ale tam vôbec nie je povedané, že problém bolo to bohatstvo toho človeka. Problém bol, že on ignoroval chudobu toho.
A nepomohol.
A všetko, čo robil, robil pre seba. V ďalšom podobenstve Ježiš hovorí, že boháč má veľkú úrodu, tak povie, že zbúram staré sýpky, postavím nové, aby som všetko mohol zhromaždiť a potom si poviem, duša, máš veľké zásoby, jedz, pí, veselo, hoduj, lebo proste už máš vystarané celý život. A Boh povedal, blázon, ešte dnes v noci požiadajú o tvoj život a to, čo si nahonobil, čie bude. Problém nie je bohatstvo, lebo počujeme v správach, že aj ľudia bezdomova si vedia závidieť, zobrať a proste okradnúť sa a čo ja viem. To je o tom, že kde je moje srdce, tam je môj poklad. V tom je chamtivosť, lakomstvo problematické.
A tu hovorím opäť to, čo som už veľakrát býval povedal, v istých časoch aj v parlamente som to povedal tým ľuďom. Veľkosť človeka sa nemeria veľkosťou jeho účtu a niečím iným, ale tým, ako pomáha tým slabším, zraniteľnejším, tým chudobným. Ďalšia vec je žravosť, alebo pažravosť. Čo, ako toto vnímaš? Lebo to je o nadmernom jedení a pití. A tu by som chcel pozdraviť môjho kamaráta, parťaka, ktorý teda sa nevie už asi ovládnuť a furt iba papa. Ja mám radosť jedla, ja som bon vivant v tomto, taký gurmánik, že proste vychutnávam a nepotrebujem jesť tony, ale potrebujem práve, že vychutnávať. Súvisí to s týmto?
Myslím, že áno. Myslím, že je to aj jeden z odtienkov, že keď niekto nevie prijať v jednoduchosti jedlo a bude vymýšľať, a to aj deti učíme, že keď sa majú ísť prvýkrát spovedať, že obžerstvo nie je iba to, že ty zješ veľa, ale jednoducho povieš, ja toto neľúbim, alebo...
Fúj, na jedlo, jasné.
Áno. A keď niekto povie, lebo ja si potrpím, aby bolo...
Lebo michelinský
kuchár. Áno, a takéto veci. A dať za jedlo proste nejaké kvantum peňazí a ešte si sťažovať, alebo vlastne nič proti dobrej chuti a proti dobrému jedlu a proti naozaj zručnosti kuchárskych majstrov. Je to fantastické. Len tiež nájsť tom nejakú takú
Zdravú mieru.
Zdravú mieru a zdravý rozum hlavne.
Všetko, čo vidíte v akcii, hej. Tak máme za sebou ďalšiu vec a ešte mi tak napadá, že závisť. Je to hriech, ktorý myslím, že každý v nás aspoň raz v živote si mal, že si niekomu závidel. A ja si pamätám, keď som povedal, ja im nezávidím, ja im prajem, lebo aj ja raz budem mať. Vieš, v tom zmysle. Mm-hmm. Čo je to závisť podľa teba?
Nezriadená túžba mať niečo, čo nepotrebujeme.
Tam je povedané všetko, priatelia, tak sa zamyslíte, či ste niekedy závideli a či potrebujete mať to všetko, čo máte.
Páter, Peter a Peter.
Hneď po závisti prichádza môj obľúbený hriech a to je hnev. Veľmi silná, prevaž ničová emócia. Ale, a opäť poviem to ale, lebo rád hovorím, hnev je niekedy hybnou silou. Hnev ťa vie niekedy naštartovať a ty dokážeš veľké veci v prospech samého seba, možno v prospech iných, bez toho, aby si iným ublížil. Ako vníma hnev Páter Peter?
No, tu treba rozlišovať dva pojmy. Hnev ako hriech a hnev ako psychologickú konštantu alebo vlastne nejakú prirodzenú vlastnosť človeka. Nahnevať sa a pustiť emóciu v tom, že som vlastne bol ohrozený, vystrašený,
nepochopený
a tak ďalej a neboli naplnené moje potreby. Je niečo prirodzené, normálne a s čím vieme pracovať.
Ale nesmie to ísť do konfliktu, do agresivity, do násilia.
Tá agresivita sa nemusí prejavovať pesťami a urážaním, ale aj to, že ja vlastne vyjadrím niekomu, že nahneval som sa z týchto tvojich slov, urazilo ma, čo si povedal, alebo čokoľvek, hej, je prejav agresie istým spôsobom, ale na druhej strane je to zdravá vec, pretože tie najhoršie choroby podľa všetkého, čo hovoria najnovšie výskumy psychiatrov, či už autoimunné choroby, či
hrubé čreva, ďalšie,
jasné. Veľakrát vychádzajú práve z potlačania týchto negatívnych emócií. A teraz pozor, je rozdiel nahnevať sa a hnevať sa. Hej? A tu hovoríme o hriechu, keď niekto zotrváva v tejto emócii, živí ju, ohovára, chodí s tým
a celý život.
A
na
všetkých nechce,
bezdôvodne. A
môže to byť aj len jeden človek, že mi ostal, lebo som v dedickom konaní utrel ústa, alebo som proste nebol povýšený, ako som to očakával a ja teraz budem spôsobovať zlo všade a tak ďalej a tak ďalej. Moje nenaplnené túžby, lásky, môžem sa dokonca hnevať aj na Boha veľakrát za to, že ja som mal predstavu o svojom živote ináč a veľakrát je tam, a toto je veľmi ťažko ľuďom vysvetľovať, že keď nejaké nešťastie spôsobil ľudský hriech, to ešte neznamená, že to bol Boží trest. Keď niekto šoferuje opity a zabije niekoho,
tak tá druhá strana má pocit, že
to neurobil Boh zle, to bol ľudský hriech, lebo sadnúť za volant opity je protizákonné a vieme, prečo ten zákon na čo slúži a tak ďalej. A tých príkladov by bolo strašne veľa. A v tomto sa hnevať, že keby Boh existoval, tak by neboli vojny. Keby Boh existoval, tak by nebol...
Tak ten opity nezrazí môjho syna, otca.
Keby Boh existoval, tak kňazi by nerobili zle tým deťom v tie škandály a všetko možné. Lenže toto je v každom jednom prípade dôsledok ľudského hriechu. A hnevať sa v tomto na Boha je krátkozraké, veľakrát úzkoprse, ale chápem to, tie emócie a aj prejaviť to, že Bože, nechápem a mám momentálne hnev, je prirodzené, ale obviňovať a živiť ten hnev, toto je ten hriech.
A ja to uzavriem tým, že mi môj kamarát doktora povedal, že závidím ti tvoju povahu a tú vlastnosť, že ty si trpezlivý dlho a potom sa ako keby nasrdíš, dáš ten hnev von v priebehu 3 minút a potom si zase vysmiatý. Nedusíš to v sebe. Takže áno, aj takto sa to dá. Ďalší hriech je lenivosť. Čo je v podstate nedostatok aktivity? Ako vnímaš lenivosť?
Nechce sa mi o tom hovoriť teraz. Lenivosť je podľa mňa veľakrát práve jedna z tých najhorších vecí, lebo to, k čomu je človek povolaný od stvorenia k aktivite, tak vlastne tá lenivosť nás dáva presne na opačný koniec. A či je to lenivosť? To, čo sa pri každej svätej omši v rímskokatolíckom obrade hovorí, že zanedbávaním dobrého. Hej, že tam je to vyznanie hriechu, že som, odpusť mi Bože, som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami. A zanedbávaním dobrého, tu by sme mohli asi hovoriť o tej lenivosti. Tu by bolo asi dôležité povedať, že veľakrát nenaštvete ľudí okolo seba, že ste niečo pokazali, ale že ste nič neurobili.
On sa aj hovorí, áno, že zlo prevládne vtedy, keď my ostatní nič neurobíme.
Áno. A niekedy je aj mlčať je dobré, ale treba na to vyžadovať trochu námahy, ale my v tej svojej lenivosti by sme tak radšej budeme tárať. Paradoxne.
Lebo sa nám nechce používať mozog. Nám nechce premýšľať, nájsť si čas zamyslieť sa, pouvažovať, uvedomiť si kauzalitu a potom aj tie konsekvencie toho všetkého. Lenivosť.
Kauzalita a konsekvencia. pekné slova na záver.
Teda, pardon, sú... vzťahovosť a dôsledky, aby som to povedal po slovensky. Čaká nás v podstate posledný vstup a tam rozoberieme posledný plus tie tri dodatočné hriechy, ktoré som ja našiel a rád by som sa na ne opýtal. Takže nás čaká ešte smilstvo, lži, nepriateľstvo a neúcta.
Páter Peter a Peter.
Prehnane silná túžba po telesných pôžitkoch, najmä v sexuálnom kontexte, je smilstvo alebo luxúria. Túto tému asi preskočíme veľmi rýchlo.
Ja by som skôr povedal jednu dôležitú vec, že v tom staroveku tie ženy, ktoré vlastne sa predávali, to bolo smilstvo a v gréčtine, keď vlastne Ježiš pomenúva, tak ani tak nemyslí na to predávanie svojho tela, jak to mnohokrát sa deje, že my smilníme celou svojou bytosťou, že sa zapredávame sami seba. Áno, samozrejme, tá sexualita je posvetná a vysvetľovať deťom, kedy je ten sex dôležitý a čo všetko sa pri tom deje, ale či sa nedeje to, že ľudia sa stávajú prostitútmi, nie v sexuálnej oblasti, mnohokrát za úplne iných okolností a toto je mnohokrát o mnoho väčší problém, lebo o tom by sa dalo aj celá jedna samostatná. Keď niekto upadne do toho smilstva, je to veľakrát choroba, zranenia, traumy a tak ďalej, ale možno, že sa pozrie na to aj z inej strany.
Áno, my sme práve, že je to hlavne v tom kontexte, alebo my to tak vnímame, ale to smilstvo je naozaj podstatne širokospektrálnejšie. No a teraz prichádzame k takým moderným interpretáciám tých hriechov. Mne osobne ako nepriateľstvo je veľmi zvláštna vec. Nenávisť voči niekomu inému, ja to neviem pochopiť. Proste keď niekoho necítim s ním nejakú kompatibilitu, tak ho neriešim, nepotrebujem s ním žiť. Nechcem sa s ním stretávať, nevyhľadávam ho a tým pádom nemám nepriateľa. Tak toto vnímam ja.
Áno, tak je to spojené s tým hnevom, zase tu by sme sa mohli vrátiť, ale myslím si, že pokiaľ ešte cítime aspoň hnev voči tomu druhému, tak ho rešpektujeme.
Alebo ho
najhoršie,
máme radi,
najhoršie je, keď začneme človeka ignorovať.
Apatia voči človeku znamená, že pre mňa nežiješ. A to vo vzťahu s niekým, s kým si žil dlho a mal si ho rád, je veľmi nepríjemné.
Vieš, z pohľadu nejakej tej všeobecnej morálky alebo medziľudských vzťahov aj ignorovať suseda je proti ľudskosti. Dobre, aby som sa vyhol konfliktu s niekým, to je toxický, to je samozrejme. Ale keď si niekoho nevšímam, lebo mi je nesympatický, no tak to zase je tiež začo iné.
Lebo som zase pyšný a povrchný a ja som nad ním. OK. Neúcta z toho prameniaca, to je presne o neúcte tým pádom, čo si povedal.
Neúctu by som spojil s pýchou, že si myslím, že som viac ako niekto iný. Neúcta je skôr o tom, že moja hodnota je viac ako tvoja hodnota.
Ale môže byť, že neúcta v právnej rovine, že ja si absolútne nevážim zákony, ktoré túto spoločnosť majú nejak riadiť, lebo jedinec je nevyspytateľný, ale masa ľudí už má isté správanie, nejakú matricu správania a tam sa to dá predikovať, ale pri jedincovi nie. A teraz, keď my máme nejaké globálne zákony, ktoré by nás mali držať v nejakých limitoch, napríklad rýchlosť na cestách, pozdravím slovenských s prepáčením píp vodičov, lebo prídu do Rakúska a dodržiavajú aj tú 30-ku, aj všetko ostatné, u nás nie, tak sa pýtam, tá neúcta môže byť aj o právnych a iných hodnotách, nielen o neúcte k niekomu.
Celkovo, keď nemáš úctu k jednotlivcovi, nemáš úctu ku kolektívu, ani ku spoločnosti, ani ku zriadeniu.
Tak tým pádom nemám úctu k sebe.
No.
Vychádzam zo seba, predsa nie?
Je to tá pýcha, že proste ja som meritkom všetkého. Ja môžem všetko.
No okej, okay. A prichádzam na poslednú tú desiatý hriech a to je strašne zaujímavé, lebo žijem v spoločnosti, kde sa aj bojíme povedať niečo, lebo a potom to vidíš denodne v televízii a týmto naozaj úprimne pozdravujem všetkých tých, čo vstúpili do politiky v snahe slúžiť nám a pomáhať nám a riadiť náš štát a prichádza tu hriech, ktorý sa volá, že lož, lži alebo podvody. Ako vnímaš lož ako takú? Teraz v globále nie je úplne, že teraz ja s tebou sedím a poviem ti, aký si krásny a pritom si to nemyslím, hej, ale...
Si ma zaskočil? Ja som ako malý chlapec strašne veľa klamal, lebo som bol v úvozovkách beťar, robil som všelijaké vylomeniny, no a aby sa mi na to neprišlo, no tak som si musel vymýšľať. Až keď som bol v dospelosti a zažil som v jednom takom priateľskom vzťahu ten pocit, že ma niekto oklamal vyslovene, že ja som pochopil svojich rodičov, čo museli prežívať, keď som im ja ako malý chlapec klamal.
Tie detské naivné lži.
To už neboli až také veľmi detské, boli to aj závažnejšie veci, ale skôr ide o to, že jak rodič, ty furt vieš, kedy dieťa klame.
To je jasné.
To je ten paradox. Druhá vec je, že ten moment toho, že ten človek ti nedôveruje, preto ti klame, je asi to najhoršie. A myslím, že na tom je strašne veľké percento tých rozpadnutých manželstiev, že sa tam stráti tá
dôvera
a že vlastne lož sa vydáva za pravdu a tak ďalej. Lebo ty si začal s tou politikou, no bohužiaľ, je tam tej lži mnohokrát a ako je, stal sa z toho pracovný nástroj.
Ja som to povedal preto, lebo to naozaj najviac ovplyvňuje práve našu krajinu, lebo ja by som politika nechcel vidieť niekoľko rokov, keď všetko funguje, nezaujíma ťa politika, ale keď nič nefunguje už 30 rokov a stále máš ten pocit, že stále nemáme to, čo máme mať, a stále sa o tom dookola hovorí a vidíš, ako tá spoločnosť upadá, až začína byť agresívna, násilná, zlá, neviem aká, polarizovaná, tak preto som povedal o nich.
Toto nie je dôsledok politikov, to je dôsledok takej tej obyčajnej ľudskej naivity, hlúposti alebo takej akejsi bohorovnosti, že ja sa musím ku všetkému, to čo som povedal pred chvíľou, že niekedy treba byť ticho a niekedy treba, a vtedy keď treba hovoriť, treba hovoriť. Nevidím to až tak hrozne, lebo vidím kopu ľudí, ktorí vedia počúvať, vedia povedať pravdu. Ešte by som povedal druhú stranu mince v rámci lží, že na východe sa hovorí, co pravda, to nehrých. To by som tiež povedal, že to nie je
to
pravda,
nie je pravda,
pretože pravda bez lásky zabíja. Takže dajte si pozor, aby ste neklamali určite, lebo otcom lží je démon, diabol, čiže každý, kto povie, že tak som musel zaklamať, lebo to, tak sa stáva, jeho otcom sa stáva zlý, ale zase hovoriť pravdu bez lásky, tak to je veľmi ostrý dvojsečný meč, ktorý tne do najživšieho. Čiže keď chcete niekomu hovoriť pravdu, jedine s láskou.
Jedine s láskou. Existuje tým pádom, a to je posledná veta, milosrdná lož?
Nie. Prajem vám pokoj a dobro.
Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.